Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Tapio Pajunen. Erittäin hyvää perjantaita. Ja lisäksi studiossa on myös Linda Pelkonen.
No terve vaan. Hyvää perjantaita kaikille.
Morjesta vaan. Ajatus on analysoida politiikan viikon uutiset, mitä politiikassa nyt tapahtuu. Niin mitäs ajattelet, Linda, pitäisikö aloittaa aina kiinnostavista tuoreista kannatusluvuista?
No niistähän voi toki aloittaa ja aika moni media on lähtenyt sillä kärjellä tällä viikolla, että gallupit, Helsingin Sanomien gallup on julkistettu ja aikamoisia otsikoita niistä on revittykin, vaikkakin kaikkien kannatus alkaa, siis tämä muutos alkaa nollalla. Mm. 0, jotain on tämä muutos joka ikisellä puolueella tällä hetkellä, eli oikeastaan se on aika tämmöinen anti-uutinen mun mielestä. Silti siitä huolimatta kyllä se on ollut aika paljon otsikoissa.
Erittäin paljon otsikoissa. Käytännössä ei mitään muutoksia puolueiden kannatuksessa, näin voi sanoa. Ja tietysti on huomautettava, että nämä gallupithan ovat nimenomaan median tuottamia. Helsingin Sanomien gallupi tulee kerran kuussa, Ylen gallupi tulee kerran kuussa. Eli tämä on semmoinen väylä median toimesta ohjata politiikan keskustelua. Sitä kautta näitä kannattaa katsella ja lueskella ja tarkastella näitä gallupeja. Mutta jos mennään tähän tuoreeseen gallupiin, niin ei mitään muutoksia kannatuksessa. Ei käytännössä oikeastaan yhtään mitään. Enkä pidä tätä oikeastaan minkäänlaisena ihmeenä, koska esimerkiksi eduskuntahan ei ole tällä hetkellä koolla. Istuntotauko loppuu vasta helmikuun alussa. Uusia asioita ei ole tullut. Oikeastaan nyt sitten, jos katsoo näitä uusia asioita, niin se nyt tietysti mikä tavallaan on uusi asia tähän politiikan julkiseen keskusteluun, niin on se, että meillähän on uusi pääministeri. Ja uutta pääministerille, eli Sanna Marinia, kyllä hehkutetaan kansainvälisessä mediassa kovastikin. Hän on saanut valtavasti mediahuomiota, erittäin maireita juttuja. Viimeisimpänä nyt Time-lehti teki hänestä jutun. No sitä sitten ihmetellään, että miksi Marinin tällainen kansainvälinen suosio ei sitten nyt näkyisi demareiden kannatuksessa.
Niin, vai olisiko demareiden kannatus muuten laskenut, mutta se tavallaan pitää sen paikalla. Enpä tiedä, mutta siis jollain tavalla olisi voinut kuvitella, että se olisi näkynyt, koska aikamoinen supertähti hänestä tuolla maailmalla on tehty.
Niin, siis tavallaan ikään kuin sen pitäisi näkyä. Tämä on hyvä kysymys. Pitäisikö sen näkyä? Pitäisikö tällaisen kansainvälisen julkisuuden näkyä sitten heti puolueen kannatuksessa, niin mä jakaisin kyllä tämän, tässä nyt tietysti mitään lopullista totuuttahan ei ole kellään, mutta mä jakaisin nyt kuitenkin tämän, mistä puolueiden kannatus nousee ja mistä se suosio syntyy tai katoaa, niin kahdesta asiasta, että toinen on hallituksen teot, politiikan tekeminen tai tekemättömyys ja toinen on sitten tämä julkinen keskustelu, eli mitenkä hallituksesta puhutaan, mitenkä yksittäisistä poliitikoista puhutaan, kirjoitetaanko heistä paheksuvasti vai kiittävästi, lytätäänkö henkilöitä, onko kohuja, nostetaanko moraalisesti paheksuttavia asioita esiin, tällaista arveluttavuutta. Se vaikuttaa suosioon, mutta oleellisinta on kuitenkin pitkässä juoksussa poliittiset päätökset. Ja niitä nyt tässä ei ole vähän aikaan tullut.
Kyllä, ja tosiaan tulee tästä mieleen Timo Soinin kirja viime viikolla, julkistettu populismikirja, ja Soini tässäkin studiossa oli viime viikolla, ja keskusteltiin siitä, että miten, millaisilla populistisilla keinoilla saa naamansa lehteen ja niin edelleen. Niin kyllä siinä kuitenkin helposti unohtuu se, että mikä on se politiikan tarkoitus. Eihän se itse tarkoitus ole se, että patsastellaan siellä lööpeissä koko ajan tai mahdollisimman hienosti saadaan itseä esille. Että vaikka olisi kuinka supertähti antaisi haastatteluja joka suuntaan, niin sehän ei tarkoita sitä, että poliitikko on välttämättä onnistunut. Onnistumista mitataan sillä ja ihmiset toki sitä eniten varmasti arvostaa, että mitä on saatu aikaan.
Kyllä, nimenomaan oleellisinta on pitkässä juoksussa poliittiset päätökset ja aika usein tämä analyysi röyhähtää yli nimenomaan tämän julkisuuspelin kautta, että sillä olisi suoraan valtava vaikutus suuntaan tai toiseen. Jos poliitikko saa positiivista huomiota, niin sen pitäisi heti näkyä puolueen kannatuksessa ylöspäin tai päinvastoin heti pitäisi näkyä alaspäin. Ei se niin mene. Että tässä voi nyt esimerkiksi voi palata vaikkapa, tai jos nyt katsotaan niin kuin Rinteen ja Marinin hallituksia, mitä nämä hallitukset ovat tehneet, niin merkittävin päätös on tämän vuoden budjetti. Sen vaikutukset eivät vielä tunnu, mutta ne alkaa pikkuhiljaa tuntumaan kansalaisten elämässä ja etenkin siellä lompakoissa. Mm. Esimerkiksi on hyvä miettiä sitä, että miten tämä tulee vaikuttamaan hallituspuolueiden kannatukseen pikkuhiljaa, nyt kun mennään tähän uuteen budjettiin ja esimerkiksi eläkeläiset tulevat saamaan joka kuukausi lisää rahaa nyt Marinin ja Rinteen budjettien seurauksena. Siis kansaneläkeläiset saavat 34 euroa kuussa, takuueläkeläiset 50 euroa kuussa lisää, perusturvalla olevat 20 euroa lisää joka kuukausi. Lapsilisiin tulee myös 10 euron yksinhuoltajakorotus. Niin miten tämä pikkuhiljaa tulee sitten vaikuttamaan kokonaisuudessaan hallituspuolueiden suosioon? Tämä on konkreettinen poliittinen päätös, jonka vaikutukset alkaa pikkuhiljaa näkymään. Tämä on se politiikan kova ydin.
Ehdottomasti siis. Katri Kulmunihan puhui keskustan puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän yhteiskokouksessa Helsingissä eilen ja hän nosti esiin näitä hallituksen onnistumisia hän siinä puheessaan listasi, mutta kyllähän myöskin näytti siltä, että Katri Kulmuni nyt oikeastaan ensimmäistä kertaa pystyy kiteyttämään sen, että mitä hän aikoo keskustan uutena puheenjohtajana tehdä, mihin suuntaan hän aikoo viedä. Et vähän siitä saatiin vihdoin ja viimein vihjeitä. Ja hänhän oli taustaksi siinä keskustellut puolueensa vanhojen konkareiden kanssa. Näin hän kertoi ja vakuutteli keskustan kenttää hallituksessa olemisesta. Että minkä takia siellä ollaan. Ja myös mun mielestä se oli aika hyvä, että hän sai kiteytettyä sen niin, että keskustan uusi nousu edellyttää hallituksen onnistumista. Olisiko tämä viesti kenties sinne keskustan kentän kriittisemmälle laidalle?
Tämä on hyvä kysymys. Ja hyvä, kun mainitsit tämän Kulmunin. Nimittäin Kulmunihan on nyt, hänkin on loistanut kansainvälisessä mediassa muuten, by the way.
No,
kun tässä on puhuttu tästä Kulmunin tavallaan julkisesta imagosta, minkälaisen vaikutelman hän luo itsestään. Ja hyvin kriittisesti puhuttiin silloin, kun hallitus joutui eroamaan, niin Kulmunia roimittiin aika isosti julkisessa keskustelussa siitä, että hän esiintyi todella epävarmasti jännittyneenä, tavallaan väistellen hillostavien politiikan toimittajien keskellä, kun penättiin kysymystä, että miksi hallitus kaatui, miksi Rinne erotettiin, miksi Rinteellä ei ollut keskustan luottamusta. Hän oli poikkeuksellisen epävarma. Mutta kas kummaa, joululomalta palattua nyt, kun Kulmuni menee ensimmäistä kertaa valtiovarainministerien kokoukseen Brysseliin, niin sielläpä laulaa sitten hyvän tuulinen Peipponen kansainvälisen median edessä ja lirkuttaa täydellistä Oxford-englantia. Aivan hämmästyttävää. Mieletön englannin kielen taito ja aivan kuin uudesti syntynyt Katri Kulmuni. Mitä on tapahtunut?
Joo, siis poikkeuksellisen rento olemus ja hurmasi tällä brittiaksentillaan, että ei todellakaan tarvitse maailmalla hävetä Katri Kulmunin kielitaitoa. Hänhän kuulosti lähestulkoon britiltä.
No enemmän kuin britiltä, se todellakaan tarvitse hävetä. Ja jos nyt sitten ottaa vaikka vertailukohdaksi Mika Lintilän edellisen valtiovarainministerin rallienglannin, niin ero on suuri. En nyt arvota tässä yhtään sen suuntaan, että kumpi nyt on sitten parempi tai huonompi, mutta Kulmunin kielitaito epäilemättä aivan huikea ja aksentti täysin right on tail.
Joo, ja musta oli hämmästyttävää tosiaan huomata se, että millä tavalla hän oli löytänyt sen itsevarmuuden ja semmoisen. Hän oli oikein hurmaava siinä tilanteessa, jossa hän oli hyvän tuulinen ja rento, tiesi mistä puhuu. Ja nyt tämä puhe tässä keskustan puolueen väelle, niin kyllä tässä on selvästi joku käänne tapahtunut.
Niin, nyt jäädään sitten odottaa, että minkälainen Kulmuni nyt täällä sitten kotimaan toimittajien edessä ja kotimaan parrasvaloissa astuu esiin. Tuleeko sieltä tuollainen hyvän tuulinen Peipponen, joka jo nähtiin tuossa Brysselin käytävillä lirkuttaen Oxford-englantia. Mm. Mutta tämä oli oleellinen juttu, minkä sä nostit esiin, Linda, tässä nimenomaan tästä siitä, että Kulmuni on nyt puhunut keskustan konkareiden kanssa ja toteaa, että keskustan onnistuminen edellyttää hallituksen onnistumista. Kyllä, avot. Juuri näinhän se tietysti menee. Olen itse samaa mieltä tästä analyysistä, että kepulaiset ovat nyt tehneet tavallaan oikean analyysin tästä, mutta mitä tämä tarkoittaa? Se jättää kuitenkin auki vielä sen, että mitä se tarkoittaa keinojen puolella, tämä hallituksen onnistuminen. Mm. Tarkoittaako se sitä, että keskusta haluaa edelleen tavallaan jatkaa niin sanotusti Sipilän linjalla? Vai tarkoittaako se käännettä Sipilän linjasta johonkin toiseen suuntaan? Ja tällä tarkoitan esimerkiksi, miten puolueessa ajatellaan budjettipolitiikkaa yleisesti, kuinka kireää, kuinka löysää sen tulee olla, tai esimerkiksi verolinjaa, tavallaan kenties jopa käännettä verolinjassa, kun Sipilän aikakaudella se oli tiukka linja, veroaste ei saa nousta missään nimessä, niin onko nyt toinen ääni kellossa? Saako veroaste nousta, ja miten puolue ajattelee tätä budjettikokonaisuutta kokonaisuudessaan, koska verotushan on keskustalle ja julkinen talous, niin sehän on aivan avainkysymys niin kauan kuin puolue haluaa olla maakuntien edunvalvoja ja pitää huolta siitä, että myös maakunnat pysyvät elossa, koska maakunnissa eletään paljon tulonsiirroista ja veroilla rahoitettavista palveluista. Eli vedetäänkö tiukalla linjalla, painetaanko tämä julkinen palvelulupaus minimiin ja sitä kautta esimerkiksi maakunnat vaikeuksiin? Miten tämä kokonaisuus rakentuu nyt sitten tästä eteenpäin?
No sitä ei nyt täsmälleen tiedetä, mutta kyllähän otti Pesäeroa oikeistoon toteamalla, että on yllättävänkin yhtenäinen oikeisto-oppositio, jonka hän toi pari kertaa siinä esille. Ja hänen mielestään tämä oikeisto-oppositio luo toivottomuutta, pelkoa ja näköalattomuutta. Olisiko tässä vihje siitä, että keskusta haluaa asemoitua selkeästi pikkusen enemmän keskelle tai vasemmalle kuin aiemmin Sipilän kaudella? Suoranaista isänmurhaa hän ei siinä tehnyt siis kuvannollisesti edeltäjänsä Juha Sipilää. Siinä kovin suoraan kritisoinut, mutta se mitkä asiat hän tuossa eilen nosti, että Suomessa on alueelliset kuin sosiaaliset erot herättäneet huolta. Tämähän on niin kuin aika avainsana siinä, että mitkä ongelmat hän näkee keskeisinä tässä Suomessa. Ja myös totesi, että alueellisesti eriytyneessä Suomessa on kiinnitettävä huomiota myös taseeroihin. Ja siis 3 miljoonaa suomalaista asuu alueilla, joissa asuntojen arvo on laskemaan päin. Ja tämä on kiinnostavaa siinäkin mielessä, että eilen Euroopan keskuspankin pääjohtaja Christine Lagarde tavallaan sivusi myös tätä aihetta. Ja Christine Lagarde kertoi, että EKP aloittaa rahapolitiikan keinovalikoiman uudistamisen suunnittelun heti. Ongelmahan tässä on nimenomaan se, että siis viime aikoina analyytikot, ekonomistit ovat arvostelleet sitä, että kun rahapolitiikka totta kai liittyy tiivisti inflaatioon ja sitten kun suurin menoerä on ihmisille yleensä tämä asuminen, joka kallistuu nyt hyvin nopeasti.
Kyllä.
Ja se ei näy näissä inflaatioluvuissa. Ja se on huomattu ihan täällä Euroopankin tasolla. Ja nyt Katri Kulmuni tämän asumiskysymyksen tuo. Ja sehän on nimenomaan sellainen asia, joka tulee hyvin lähelle tavallista ihmistä. Onko tässä semmoinen iso trendi, ihmisten lähelle tuleva ongelma, joka nyt kaipaisi jonkunlaista ratkaisua. Sehän on mielestäni ihan mahtavaa, että Katri Kulmuni tämän asian nyt nostaa esille.
Se on just näin, että kyllä tämä sanotaan, että tämä asuntovarallisuuden kehittyminen Suomessa niin jakaa alueita voittajiin ja häviäjiin. Ja tämä tarkoittaa sitten pitkässä juoksussa isoa eroa ihmisten varallisuudessa ja myöskin tavallaan siinä näkymässä, että pystyykö esimerkiksi muuttamaan vaikkapa jos työtä olisi tarjolla suuremmalla paikkakunnalla ja pienellä paikkakunnalla ei ole, mutta ei ole varaa muuttaa suuremmalle paikkakunnalle. Tai sitten suuremmalla paikkakunnalla, että palkat eivät riitä elämiskustannuksiin vaikkapa Helsingissä, matalammat palkat ja niin päin pois. Nämä on näitä isoja, todella isoja kysymyksiä ja tietysti valtion budjetilla pystytään vaikuttamaan näihin asioihin, että minkälaisen linjan noin yleisesti keskusta ottaa talouspolitiikassansa ja se valinnan paikka nyt tämän hallituksen kaudella tulee siinä vaiheessa, kun tiedetään talouskehityksestä hieman enemmän, että sakkaako kehitys vai onko kasvuluvut hyviä, kuinka joudutaan reagoimaan valtion budjetin tasolla tämän tasapainon suhteen, minkälaista linjaa silloin tehdään, minkälaista veropoliittisia ratkaisuja ollaan valmiita tekemään, vedetäänkö tiukkaa linjaa vai otetaanko pesäeroa siitä entisestä Sipilän linjasta.
Joo, ehdottomasti. Siis kyllähän politiikalla voidaan tehdä paljonkin. Hyvä esimerkki Norjassa on esimerkiksi maalle muuttavien opiskelijoiden näitä opintolainoja suosittu. Eli ne saa nopeasti anteeksi ne opintolainat tai niiden maksamista helpotetaan kaikin keinoin, jos muuttaa johonkin syrjäseudulle. Niin kyllähän sitä voi monella tavalla motivoida ihmisiä tällaiseen.
Yle Puhe. Politiikkaradio.
Joo, Politiikkaradio käynnissä. Studiossa Tapio Pajunen ja Linda Pelkonen. Analysoimme tässä politiikan viikon uutisia. Tavallaan vähän laajemmaltakin aikajänteeltä näitä uutisia ja sitä, että mitä politiikassa nyt tapahtuu. Ja mennään eteenpäin. Nimittäin tällä viikolla on kohuttu paljon poliittisista nimityksistä. Asia on nimittäin niin, että sisäministeri Maria Ohisaloa on nyt kritisoitu poliittisesta virkanimityksestä, kun yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä valittiin sisäministeriön uudeksi kansliapäälliköksi ja valitsematta jäi muun muassa suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari sekä Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö Markku Hassinen. He olivat kaksi muuta päähakijaa tässä kansliapäällikön valinnassa, jossa itse asiassa oli 16 hakijaa kokonaisuudessaan. Heistä seuloutuu 3 kärkiehdokasta. Niin tästä Iltalehti kirjoitti ja väitti, että tämä oli härski poliittinen virkanimitys.
Ja tämä oli hauska tämä Iltalehden otsikko. Vihreät sivuttaa Supon päällikön Antti Pelttarin härskillä poliittisella virkanimityksellä. Siis mikä tässä nyt sit oli sitä härskiä? Tässä luodaan semmoinen mielikuva, niin kuin tässä olisi joku todella oksettava likainen peli meneillään. Ihan kuin politiikka olisi oikein tämmöistä ihan kamalaa jotain kabineteissa tehtävää härskiä niin, no poliittista peliä.
Tässä otettiin, Iltalehti otti kovan kannan siitä, että nyt sitten nämä 2 muuta hakijaa olisivat olleet paljon parempia tähän virkaan kuin tämä valittu pimiä. Siis että Antti Pelttari, joka on kokoomustaustainen, niin että hän olisi pätevämpi, tai sitten tämä Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö olisi pätevämpi. No tässä kun katsotaan näitä valintaperusteluita, niin niiden mukaan Pimiellä oli näitä 2 muuta kärkihakijaa kyllä lyhyempi kokemus johtotehtävistä, se on totta, mutta hänellä oli monipuolinen kokemus. Se painoi vaakakupissa näiden valintakriteerien mukaan. Hänellä on kokemusta eduskunnasta, EU:sta, valtioneuvoston kansliasta, 25 vuotta yhteensä valtionhallinnossa. Että en mä nyt tällä perusteella lähtisi nyt vetämään johtopäätöstä, että kuka näistä nyt olisi sitten pätevin tai epäpätevin. Hyviä hakijoita kaikki. Ja varmasti kaikki 16 muutakin hakijaa ovat olleet kovan luokan hakijoita, mutta näistä 16 3 on erottunut. Ja tämä on sinänsä erikoinen keskustelu, koska siis kansliapäälliköt nimittää hallitus. Ne on poliittisia nimityksiä. Hallitus aina nimittää kansliapäälliköt. Mutta tämä kumpuaa tästä jostain tästä vanhasta Suomen poliittisesta historiasta, tästä vanhasta menneisyydestä, koska aikoinaan, joskus 70-luvulla esimerkiksi, niin aikoinaan kansliapäälliköt oli ikuisia, niin sanotusti lainausmerkiksi ikuisia virkoja, ne oli pysyviä virkoja. Ja sen sijaan taas hallitukset oli hyvin lyhytikäisiä. Niin siinä vanhassa maailmassa oli todella oleellista päästä nimittämään se oma tyyppi, oma mies tai nainen ministeriön johtoon, koska se sitten istui kuin tatti siellä vuodesta toiseen ja pystyi tavallaan ikään kuin vähän vahtaamaan sitten muitakin hallituksia. Hallitukset oli tosi lyhytikäisiä, oli tarpeen saada oma nimi läpi. Mutta nykyäänhän kansliapäällikön virka on määräaikainen.
Musta on vähän huvittava, että tästä on ylipäätään noussut näin hirveä kohu, koska tämähän on ihan perusjuttua. Siis ollut vuosikaudet ja silloin kun Pelttari valittiin, niin silloin hänhän on siis kokoomustaustaan ja hän on kokoomusministerinkin esikunnassa työskennellyt ja ei tässä mitään ihmeellistä ole. Se on ihan päivän selvää, että jokainen ministeri saattaa valita sellaisia hakukriteerejä, jotka on niin kuin omille arvoille ominaisia. Eli tässähän haussa todettiin, että perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvät kysymykset tulevat olemaan tässä tehtävässä tärkeitä. Ja siinä haastattelussakin oli kysytty, että miten perus- ja ihmisoikeudet näkyvät heidän toiminnassaan sisäministeriön kansliapäällikkönä. Tämmöisiä kysymyksiä totta kai silloin, jos ministeri haluaa painottaa näitä perus- ja ihmisoikeuskysymyksiä, niin se on päivän selvää, että se saattaa sitten suosia tietyn tyyppistä hakijaa.
Niin, eikä se ole ainoa kysymys. Tässä on erittäin tiukat muodolliset kriteerit muutenkin tähän virkaan haettaessa, ettei sillä ole pelkästään vaan tuota painotusta. Ja jokainen hallitus vuorollaan käyttää tätä nimitysvaltaa. Kansliapäälliköt nimittää hallitus.
Nimenomaan.
Ja mutta toisaalta sitten, jos puhutaan siitä, niin Suomessa on koalitiohallitukset. Tavallaan yksi puolue ei koskaan pääse dominoimaan liikaa, vaan tämä kansliapäälliköiden nimitys, niin sehän aina edellyttää hallituksen sisällä tämmöistä laajaa nimityspakettia. Ja sitten sen paketin mukaan sitten nimitetään tehtävään niitä hakeneita. Ja tässä on tietysti valtiovarainministeriössä kanssa tehtävä auki, se tulee täytäntöön ja muitakin tehtäviä on auki. Ja tämä kiertää, mutta toki tässä on tietysti niin kuin mielenkiintoista on se, että Ruotsissahan esimerkiksi on hieman toisenlainen järjestelmä. Että Ruotsissahan ministeriöiden ykköskaarti vaihtuu aina välittömästi hallituksen mukana. Suomessa on vähän, miten sinut sanoisi? Ehkä jonkinlainen välimalli sitten tavallaan tästä.
No niin kuin 5-vuotiskausia yleensä. Nythän tulee siis työ- ja elinkeinoministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, ympäristöministeriö tulee vaihtumaan. Ja se on sitten, en pidä hirveän suurena yllätyksenä, jos Tuula Haatainen ja Timo Harakka valitsevat jonkun ehkä demariarvoisen henkilön näihin tehtäviin. Se on aina näin. Tai siis sanotaan, että viime vuosina ihan itsestään selvästi näin on toimittu, eikä tämä siinä mielessä ole mikään poikkeus. Mielestäni on ihan ymmärrettävää, että silloin kun on vaikka vihreä ministeri Maria Ohisalo kyseessä tai minkä tahansa puolueen ministeri, niin kyllä se yhteistyö on tietysti helpompaa, jos ministerillä on samantyyppiset arvot kuin kansliapäälliköllä. Että siinä ei tule suuria ristiriitoja. Sitten ei tavallaan mene aikaa niin paljon siihen, että tulee tavallaan tämmöistä niinku poliittista vääntöä siellä niinku kansliapäällikön ja ministerin välille. Mm. Että se työ on silloin totta kai paljon sujuvampaa, jos on ne perusarvot yhteneväiset.
Mm. Joo, tässä on tietysti pyöritelty sellaistakin, että nyt olisi tarve tavallaan ikään kuin, että jos seuraavassa hallituksessa perussuomalaiset ovat ja perussuomalaiset varmasti haluaisivat ottaa sisäministerin salkun itsellensä, niin nimitettäisiin henkilö, joka sitten pystyisi tavallaan toimimaan tuossakin maaperässä, kenties sitten jonkinnäköisenä ikään kuin poliittisena vastavoimana sitten perussuomalaisten pyrkimyksille sitten vaikuttaa sisäministeriön toimintaan, että tämä hakukriteeri olisi tullut tältä suunnalta. No, enpä osaa sanoa. Ja sitten toisaalta nyt, okei, siis on hyvä, että nimityksiin suhtaudutaan kriittisesti ja hyvä, että media katsoo tarkasti näitä nimityksiä, mutta että se kritiikin kärki kohdistuu suoraan siihen, että kyseessä on tavallaan poliittinen nimitys, niin se ei ole mielestäni oikein kauhean perusteltua kiinnittää huomiota vain siihen. Muistuu mieleen nämä vanhat kohut, että viime vaalikaudella esimerkiksi, kun perussuomalaisten ja kokoomuksen välillä oli runsaasti erimielisyyttä sen suhteen, että kuka valittaisi muun muassa puolustusministeriön kansliapäälliköksi. Silloinhan Jussi Niinistö halusi Jukka Juustin kansliapäälliköksi ja kokoomus asettui taas tämän silloisen viranhaltijan Arto Rädyn taakse. Tästä kirjoitettiin hyvin kriittisesti, puhuttiin härskistä poliittisesta virkanimityksestä, tai kun aikoinaan Päivi Nerg nimitettiin, silloin puhuttiin samasta asiasta, kritisoitiin härskistä poliittisesta virkanimityksestä, niin haluaisinpä nyt kuulla analyysin siitä, että ovatko nämä valitut kansliapäälliköt nyt sitten olleet niin kovinkin epäpäteviä tätä virkaa hoitamaan. Eli taustallahan on tiukat kriteerit tässä hallinnassa, että ei sinne kuka tahansa nouse. Ja hallitus käyttää valtaa. Se on hallituksen valta nimittää kansliapäälliköt.
On se toisaalta myös sellainen realiteetti, että se tehtävä on sellainen, jossa on ihan hyvä tietää, että mitkä ne poliittiset arvot kullakin henkilöllä on. Että se avoimesti tiedetään. Useimmiten tiedetään avoimesti, ne on usein politiikassa jollain tavalla olleita henkilöitä, tiedetään suurin piirtein, mitkä ne heidän arvonsa on. Se on mun mielestä ihan ok, että se tiedetään. Mutta ikävää on se, että jos luodaan tavallaan politiikasta tämmöisen niinku sanaston ja jatkuvien tämmöisten kohujen ympäriltä semmoista mielikuvaa, että tämä on nyt jotain todella likasta peliä, tämä koko politiikka. Et jotenkin toivoisi semmoista niinku vähän niin kuin realistisempaa otetta tähän keskusteluun.
Niin, kritiikkiä silloin, kun on kritiikin paikka. Niin. Mutta tässä tapauksessa kyllä niin tämä on aika paljon, niin kuin, miten se sanoisi, savua ilman tulta.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No niin, mennään eteenpäin. Tässä on merkittäviä uutisia muitakin. Nimittäin valtakunnan syyttäjä Raija Toiviainen on nyt pyytänyt eduskunnalta suostumusta saada asettaa kansanedustaja Juha Mäenpää syytteeseen hänen eduskunnan täysistunnossa käyttämänsä puheenvuoron johdosta. Tästä on puhuttu jo pitkään. Tämä puheenvuoro tapahtuu jo kesäkuussa ja se oli suuri uutinen jo silloin. Tässä puheessa Mäenpää rinnasti maahanmuuttajat vieraslajeihin ja tästä on nyt toimitettu esitutkinta, jonka johdosta poliisi on katsonut tässä asiassa olevan syytä epäillä Mäenpään syyllistyneen kiihottamiseen kansanryhmää vastaan. Ja valtakunnansyyttäjän mukaan kyse on rikosasiasta, mutta kun tämä liittyy kansanedustajaan ja hänen puheisiinsa eduskunnasta, niin tämän syytteen nostaminenhan edellyttää myös eduskunnan suostumusta tässä asiassa.
Kyllä, eli 5/6 kansanedustajista pitää olla siis sillä kannalla, että he suostuvat siihen, että tämä syyte nostetaan. Eli 167 kansanedustajaa 200 kansanedustajasta pitää suostua. Ja nyt jo eilen Jussi Halla-aho totesi, että ei mitään ryhmäkuria tässä tarvitse heidän ryhmän osalta, koska se on ihan itsestään selvää, että heillä kaikki perussuomalaiset ilmeisesti ovat sitten Juha Mäenpään puolella tässä asiassa, eivätkä halua tätä syytettä nostettavan. Kysymys kuuluu, että asettaako tämä kansanedustajan tavallaan rikosoikeudellisen erityisaseman muihin kansalaisiin nähden. Kuitenkin kansanedustajaa myös velvoitetaan noudattamaan oikeutta ja totuutta.
Mm. Tämä on mielenkiintoinen keissi. Ja puhemies Matti Vanhanenhan toteaa nyt tähän tapaukseen, että olisi tärkeää tavallaan vaalia tai ylläpitää käsitystä siitä, että kansanedustaja ei ole millään tapaa suojatummassa asemassa kuin tavalliset kansalaiset, esimerkiksi rikosoikeudellisesti suojatummassa asemassa. Ja nyt sitten tietysti, jos perussuomalaiset aikovat estää tämän syytteen etenemisen, niin he kyllä horjuttaa suoraan tätä käsitystä. Sehän tukee ajatusta siitä, että itse asiassa kansanedustaja on suojatummassa asemassa rikosoikeudellisesti kuin tavallinen kansalainen. Että jos rinnastettaisiin, että tämä puhe olisi tapahtunut jossain muualla, niin siitä olisi syyte kiihottamisesta kansanryhmää vastaan etenisi. Mutta nyt ei etene. Tämä on aika mielenkiintoinen, mutta miksi tämmöinen pykälä on laissa?
No, kiihottaminen kansanryhmää vastaanhan on sellainen rikosnimike, joka siis usein viittaa siihen, että kun käytetään semmoista sanastoa, joka siis kyllä muistuttaa suoraan sanottuna tämmöistä natsiterminologiaa, jotain kansanryhmää vastaan kiihotetaan, jonkin ihmisryhmän ikään kuin ihmisarvoa alennetaan. Se on aika vakava rikos ja on tämä todella huolestuttavaa, että eduskunnassa tämmöistä tapahtuu. Eli valtakunnan syyttäjä on sitä mieltä, että hän haluaa, tämä pitäisi nyt sitten nostaa tämä syyte, kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Tämä ei ole mitä tahansa pientä kritiikkiä tai mitä tahansa sanankäyttöä, vaan kyllä tässä niin kuin flirttaillaan jo semmoisen niin kuin äärioikeisto-terminologian kanssa.
Niin, siis kyse on rikosasiasta, kuten valtakunnan syyttäjä tässä toteaa, mutta tarkoitinkin tällä kysymys, että miksi tämä pykälä on laissa, niin en niinkään tuota kiihottamista kansanryhmää vastaan pykälää, vaan tätä, että kansanedustaja on niin kuin erityisasemassa. Tämä perustuslain 30. pykälä toinen momentti, jonka mukaan kansanedustaja ei saa asettaa syytteeseen hänen valtiopäivillä lausumiensa mielipiteiden tai asian käsittelyssä noudattamansa menettelyn johdosta, ellei eduskunta suostu tähän. Niin, tämä on mielenkiintoinen. Tämä on vanha pykälä. Se on ollut vuodesta 1906 lähtien voimassa ja se on haluttu säilyttää myöskin perustuslain uudistamisen yhteydessä.
Niin, siinä on kai se ajatus, että ei ole haluttu liikaa, että kansanedustajat rupeaa liikaa varomaan sanojansa, eli että pitää pystyä mielipiteet ilmaisemaan mahdollisimman vapaasti silloin, kun ollaan eduskunnassa.
Niin, se on nimenomaan täällä perustelussa lukee, että sillä pyritään turvaamaan edustajan työ yleisellä tasolla. Ja monissa maissahan tämä vastaava suoja, niin se voi olla vieläkin tiukempi kuin Suomessa. Mutta on aika vaikea määritellä niitä tiettyjä tapauksia, joita varten tämä syytesuoja on sitten olemassa. Että mitkä on niitä spesifejä tapauksia, joissa katsotaan, että kansanedustajan työn turvaaminen tai se edellyttäminen itse asiassa vaatii tällaista tiukempaa syytesuojaa, mitkä taas ei. Nämä on tapausesimerkkejä, tämä on hyvin harvinainen tapaus, siihen on turvauduttu, tai tämä pykälän on turvauduttu vain 3 kertaa aikaisemmin, kertaakaan se ei ole johtanut tuomioon.
Joo, nämä 3 edellistä keissiä on kuitenkin sellaisia, että ne ei ole ollut niin kuin tämmöisiä rasistisia ihan samalla tavalla, mitä tämä vieraslajikeissi on. Että tässä kun rinnastetaan maahanmuuttajat ja vieraslajien torjunta, niin se on kyllä aika omanlaisensa verrattuna näihin aiempiin.
Mutta mielenkiintoinen tapaus tästä tulee nyt, kun tätä pykälää ruvetaan käymään, tai nyt kun joudutaan soveltamaan tätä, niin tästä tulee niin kuin uusi esimerkki ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin. Mutta nyt tietysti, jos perussuomalaiset torppaavat tämän, niin silloinhan tämä syyte ei etene.
Niin, silloin se ei etene, ja siltä se nyt näyttää, että näin käy. Ja kiinnostavaa on sitten, että koveneeko kielenkäyttöä entisestään eduskunnassa, että antaako tämä nyt sitten semmoisen tavallaan viestin, että jos puolueella on tarpeeksi kansanedustajia eduskunnassa, niin silloin edustajat voi sanoa lähestulkoon mitä tahansa laista 5.
Tämä on jännä. Tätä jäädään seuraamaan mielenkiinnolla tätä asiaa. Siis eduskuntahan tulee päättämään tästä syyttämispyynnöstä perustuslakivaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä, ja tämä tapahtuu tässä heti, tai pitäisi tapahtua täysistunnossa kevätistuntokauden alussa. Jäädään seuraamaan se, että mitä silloin käy, mutta valtakunnan syyttäjä vielä erikseen tästä toteaa, että vaikka eduskunta antaisi suostumuksen, niin tämä ei vielä tarkoita sitä, että edustaja Mäenpää asettaisiin syytteeseen. Et vielä ei olla siinä vaiheessa.
Aivan. Eli aika kaukana tuo syytteen asettaminen vielä on.
Okei, hei, Linda, aika rientää. Olisi ollut kiva puhua jostain muustakin, mutta ei tässä nyt enää muuta voi.
Ensi kerralla sitten.
Joo, tällaisia politiikan uutisia tällä viikolla. Näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka Radio.